Історії про Різдво в Євангеліях, які думки і ідеї заклали в них автори, навіщо вони написали це і написали саме це і саме так. Якщо дійсно точно говорити про самі різдвяні історії, то це досить коротенькі історії, це другий розділ Євангелія від Луки, про те, як Ісус народився і немовля було покладене до ясел, бо в заїзді місця не стало для них. І що пастухи прийшли, щоб вклонитися, пошанувати йому, побачити його. І в Євангелії від Матвія це поклоніння магів або волхвів, звіздарів або мудреців. А також це зазначення того, що Ісус народився якимось дивним або дивовижним чином, не так, як зазвичай народжується людське дитя. В більш широкому смислі різдвяними історіями можна вважати і історію з Благовіщенням, тому що в самому тексті ми не бачимо цього розриву в 9 місяців, так? І з'явлення ангела, і розмова з Марією – це в оповідному плані один контекст з тим, що вона народила сина свого. Що, можливо, викликає у вас здивування в різдвяних історіях або замилування, зачудування? Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Доброго Божого дня.
Вітаємо.
Я прочитаю вам одне місце писання. Ну, народження Ісуса, як самі самі знаємо, але третій розділ Євангелія від святого Івана. І цей золотий вірш, чудовий вірш 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І це розказуючи тема про Ісуса і Никодима, який Никодим був вночі, прийшов учитель ізраїльський. Прийшов вночі питати Ісуса, як мені війти в Царство Боже? Учитель, ми знаємо, що ти з неба прийшов. А Ісус йому відповів ясно, каже, хто не народиться згори. І він питає Ісуса, як коротенько, як я, бувши старою людиною, можу йти в утробу матері і знов народитися? Це народження. А Ісус Христос пояснює йому зовсім інакше народження. Хто не народиться згори, тобто з води і духа, той не може війти в Царство Небесне. Отож, дорога душа, коли Ісус Христос сьогодні народився в твоєму серці, коли ти прийняв святе водне хрещення, коли ти дав обітницю Господу служити, оте народжений згори, оте дійсно будеш людина Божа. І коли ти щось зробиш, ти завжди маєш страх перед Богом, бо ти дав обітницю Господеві, а Господь бачить твоє серце, бачить твою душу, він тобі завжди буде милов і любив. Ось так написано, що ангел Господній табором цей, крім тих, хто боїться від волі їхніх бід. Скористуйте, побачте, який добрий Господь і блаженна людина, що надію на Бога кладе. Будьте благословені від Господа.
Дякуємо, Ярославе, такі цікаві коментарі. Ми говорили про те, що різдвяні історії – це таке поняття, ну, по-різному можна на них і подивитися, тому що от є історії в Євангелії від Луки дуже великий контекст, що спочатку до Єлизавети прийшов ангел, чи то до Захарія, точніше, і сказав, що в тебе буде син, він буде великий перед Богом. І коли народжується Іван Хреститель, то Захарія знову починає говорити, а він був німий, поки дружина носила сина. І він прославляв Бога і сказав, ти від ворогів наших визволив нас і від руки наших ненависників. От Ярослав щойно сказав, що це за вороги. Це наші ж власні гріхи, тобто мій ворог – це я сам. Ну, ясно, що в той час це могло по-іншому читатися, що якісь зовнішні вороги, чи то вавілоняни, чи єгиптяни, чи якісь хананеї, чи филистимляни, чи римляни, які нас завоювали. Але через 2000 років християнства вже прийнято читати Євангеліє таким більш одухотвореним способом, так, що це все іносказання, що це от все про духовне, про наші вади, пороки і так далі. Бо наша боротьба не проти тіла та крові, а проти якихось духів, проти начал, архонти їх називали в перші століття, від грецького архе, що значить князь або начальник, проти властей, проти різних сил, так як про це написано у апостола Павла, що є якісь духовні сили, які протистоять проти пізнання Христа. З нами Ірина, здравствуйте.
Бажаю миру нам усім. Я хочу сказати, народження Ісуса – це була велика радість, бо Господь прийшов на ту землю, щоб її спасти, щоб врятувати нас від гріхів, бо земля була в гріху і вона йшла на погибель. Він дав себе так принизити, що положився у яслях, велич його і сила, і слава. Він принизився. І велика радість, що народився Спаситель, щоб нас спасти, щоб нас врятувати, щоб дати нам ту любов, яку Бог для нас віддав, що казав Ісус. Любіть один одного, як я вас полюбив, і вірте в моє слово, і всі скажуть, що ви мої учні. Ну, для мене, по-перше, це є радість народження Ісуса, Спасителя, але ще й сум, що Бог себе так принизив, положився в яслі, і щоб нас врятувати. Ну, по-перше, я вам скажу, що ми повинні, народження Ісуса в нас має бути кожного дня в нашому серці. І ми маємо бачити то дитятко, яке поклалося на сіні, в яслях, між волом і ослом. Що перші прийшли пастушки, а не прийшов цар Ірод, що хотів погубити це дитятко. А прийшли пастушки і мудреці зі сходу. І повернули другим шляхом, щоб не повідати Іродові, що де дитятко лежить. І я хочу вам сказати, це є радість. Це є безмежна радість у всьому, що з нами Ісус, що з нами Бог, що Він нас спас, нас зцілив своїми ранами, відкупив своєю святою дорогою кров'ю. І оце Різдво ми маємо шанувати кожного дня. Бажаю вам усім миру, Божого миру, любові один до одного. І хай Бог благословить. Всього найкращого вам. Дякую.
Дякуємо. Дякуємо за участь, Ірино. Так, тут про Різдво згадали і цікаві різні такі легенди, перекази, передання. От віл і осел, кажуть, не верблюд і мул, не корова і коза, і навіть не вівця і баран, а саме віл і... Ну, ми не будемо, звичайно, заглиблюватися в це, тому що цього взагалі в текстах Євангелій немає, але просто дійсно біля Різдва дуже багато цікавих таких передань і легенд. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте, вітаємо вас.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Це брат Олег із Хмельниччини. Ви знаєте, от, уявляєте, 400 років Господь не розмовляв з народом Божим. З народом Божим, з тим, кого Він і збрав. От ви уявляєте, якщо б народилась у нас дитина, і ми з нею б не розмовляли. Яка була б дитина? Вона була б ну, не розвинута, не розмовляла б теж. От це було б таке горе для батьків. Але Господь прийшов на землю, народився і прийшов, щоб навчити. От Господь, коли його принесли на 40-й день в храм, то побачив Чоловік Божий сказав, наконець-то відпускаєш, бо бачили очі спасіння. І от це таке щастя бачити духовними очима спасіння всіх людей. Народження царя – це любов така Божа, що просто... Я прийняв це, коли я вже був дорослий, коли мені було вже більше 40 год. Я тільки об одному жалкую, що раніше я не знав Бога і не приймав. І оця любов і кротость Божа і просто не може передати, яке щастя для людей, що Господь прийшов. І я ще одне скажу. Ми найщасливіші люди, що Господь нам дав народитися в цей час, коли є можливість розказувати людям про Господа, свободно читати Слово Боже, ходити до церкви, прославляти Бога. Це величезна, огромніша благодать, яку дав Господь іменно зараз для нас. І ви знаєте, в Слові Божому написано, що останній час, що це недовго буде, оця проповідь, що все це буде свобода, що вона закриється, ця проповідь, і буде ганіння, і буде дуже, дуже погано буде. І тому ми найщасливіші люди. І я дякую за це Господа Бога нашого. Але, браті і сестри, проповідуйте Євангеліє, кажіть людям, що є спасіння, що Господь прийшов для того, щоб спасти людей. Йому за це дяка огромна. Це не можна передати словами. Пойте, моліться, дякуйте, прибувайте, ізучайте, кажіть своїм образом житті, своїми словами, кажіть, що спасайтесь, люди, поки є час. Слава Господу Богу нашому. Амінь.
Дякуємо за участь, за підбадьорення і за охочення. Ми дійсно частенько повторюємо, що ми, люди, рідко цінуємо те, що маємо. Приймаємо це як належне і, як то кажуть, до хорошого швидко звикаєш. Та, цікаві думки, цікавий такий дуже широкий контекст. Є дійсно певні такі розмови про так звані 400 років мовчання. Це окрема дуже цікава тема. Чи мовчить Бог? Дійсно, в Євангеліях сказано, слово було у Бога, і слово було Бог. І слово сталося тілом. Слово. І, ну... Хто його знає? Бачите, дійсно, завжди час від часу в певних колах була віра в пророків, були пророки, які допомагали монархам, були при палацах царів. І десь між монархами і священниками завжди був пророк. Пам'ятаєте, коли знайшлася ця таємнича книга закону, то її приніс священник чи первосвященник до царя. Цар прочитав, і вони пішли до якоїсь пророчиці. Читаємо також, що коли Ісус народився, була пророчиця Анна при храмі. Виявляється, що були пророки серед Ізраїля. Просто про них, типу, як не знали, чи їх не визнавали. Ми не знаємо, чи була за 400 років тільки одна ця Анна, чи пророцьке слово все ж таки жило в Ізраїлі, просто чомусь... Чи то Ізраїль подорослішав і перестав вірити балачкам і казкам? Хто його знає, з чим все це взагалі пов'язано? Вся ця історія про те, що Бог от зненацька замовк на 400 років. Причому замовк дуже невчасно. Коли Ізраїль повернувся з полону, в полоні начебто Бог говорив, були пророки, Єзекіїл, який, до речі, був син людський. До нього Бог завжди звертався, сину людський, через якихось ангельських істот. А потім от раптом зненацьке мовчання. Вони повернулись, відбудували храм, ще були пророки, які їх заохочували, Огій і Захарій. А потім владу прибрали до рук первосвященники, потомки царів царя Давида кудись зникли, після Зоровавеля нікого не згадують, начебто їх і не було так багато пророцтв, що Давид буде царем над Ізраїлем повік. Дуже багато загадок. І на цьому всьому темному, такому загадковому, присмерковому тлі історія про народження Ісуса. Ми говоримо сьогодні про євангельські оповідання, євангельські історії. На що ви звертаєте вашу увагу, коли читаєте їх, і на які думки це вас наштовхує, які почуття вас пробуджує? Маємо телефонний дзвінок. З нами Поліна з Дніпра. Здравствуйте.
Доброго дня всім. Доброго дня всім слушателям, Світлому радіо, вам, душі, слава. Я по теме хотела вот, ну, сказать то, что у меня вот так вот легло на сердце по этому вопросу. Вот что само рождение Иисуса Христа, это ж было великое чудо. Великое чудо, вот оно вообще по самому процессу физическому, но и по духовному ведь тоже. Ведь это же Бог, получается, который... сущий, который вообще владеет всей вселенной, и он могуществен, он величествен, и он входит в плоть человеческую и рождается в таких вот условиях, ну, далеко даже вот для бедных людей, и то это были какие-то нереальные, может быть, условия, потому что, ну, не было условий. Вот Бог родился в таких вот условиях, которые, ну, как вот можно сказать, что произошло такое величайшее смирение. Бог показал, насколько Он вот может смириться со своего трона с великого. Он может оказаться вот, ну, для спасения людей, оказаться вот в таком низком положении. Впротив тому, что вот величественный ангел Люцифер, который он всего лишь был ангел, он был творением, хотя он, конечно, имел величайшую мудрость, но он не смог вот даже иметь послушание к Богу, которого так, который его так возвеличил. И он, написано там у пророка Иезекииля, что у него от гордости вот сердце возвеличилось, и от тщеславия он потерял мудрость. Вот, и вот такой противовес. Вот творение, которое имело все, значит, ангел Люцифер, красоту, мудрость, в общем, самое высокое, вот он, оказывается, не мог вот даже иметь вот это вот состояние смирения, послушания Богу, в то время как Бог показывает вот этот путь вот с высокого трона и вот до самого, так сказать, низкого положения. И это, вот мне кажется, что почему больше слышала Бога и Иисуса Христа, вот приняла рождение Иисуса Христа, людей простых, которые, вот они, у них не было вот этой гордыни, у них не было каких-то высоких там достижений, там должностей, там условий каких-то. И вот они были ближе, получается, к Богу, они, у них были уши более открыты к тому, что вот проповедовалось Слово Божье. И я вот обращаю внимание на то, что в Откровениях, там вот первая, вторая, третья глава, там при обращении к церкви очень часто говорится такие слова, что имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. То есть вот нам всегда нужно слышать, что говорит Дух, но это можно услышать только вот если не будет вот этого тщеславия, если не будет вот этой гордыни, если человек будет проще, если он сможет, вот несмотря на какое-то там высокое положение, вот смириться ради того, чтобы, возможно, кому-то вот спасти в жизни. Это, ну, вот, это очень такое трудное дело для человека, но если уж Бог показал такой путь, что для спасения человека он вот так вот может унизиться, то нам, как бы, людям тем более нужно иметь уши, вот, которые будут слышать о том, что мы должны для спасения, возможно, кого-то из окружающих, мы тоже должны вот пройти вот этот путь смирения и послушания и не возвышаться вот насколько перед людьми, перед другими, несмотря на какое-то, может быть, положение. Мне еще хочется привести пример, одну историю, которую я читала вот как реальную, которая вот, ну, об этом говорит. Это было в природе, и заметил один человек, который изучал вот, ну, животных в зоолог, о том, что там над пропастью где-то встретились на очень тонкой, ну, узкой дорожке два козла таких вот, и они, ну, там разминуться нельзя было. Там, значит, нужно было, если они каждый не вступит, то они обои погибнут. И вот он видел о том, что один из козлов, он ложится, и второй проходит по нему. И они вот таким образом разминулись. И это тоже вообще, хотя для, ну, для природы козлов это, в общем-то, тоже не очень частое явление. Но тут вот что-то произошло, что именно вот жизнь, ну как, не остановилась, потому что кто-то смирился. Ну и нам это тоже как бы поучение может быть. Ну, в общем, где-то в таком вот как бы ключе, ну, мы должны принимать это рождение Иисуса Христа. И если мы правильно понимаем его, то мы тоже можем спасать окружающих людей. Вот так я хотела бы поделиться.
Дякуємо, Поліна. З нами Іван. Здравствуйте.
А вітаю, нехай вас Бог поблагословить. З наступаючим святом вас, з Різдвом Христом. І нехай вам Бог помагає за Ісусом і творити волю Божу. Я також хочу наголосити за цю мудрість Божу. Як ми читаємо Євангеліє від Матвія, перша глава, 25 стих, 21 стих. Родиш же сина і наречеш йому ім'я Ісус, ібо он спасе людей своїх від гріхів їх. Слава нашому Господу! Як ми бачимо, що як ангел сповістив Йосипу, що він що народиться Ісус Христос, і він народиться Ісус Христос, і що він оголосив, що це Ісус Христос, він спасе людей своїх від гріхів же їх. І ми бачимо цю мудрість Божу, що як Бог. Яка мудрість Божа. Він придумав такий план спасіння, що він прийшов в цьому тілі, щоб спасти нас, грішників, від наших гріхів. Бо якщо ми задумаємося, що, як Слово Боже каже, всі згрішили і позбавлені слави Божої. І що ми робили з своїми гріхами, і куди ми би пішли з цими гріхами. Але слава Богу за цю мудрість Божу. І хто міг придумати такий дорогоцінний план спасіння, це тільки Бог, це Божа мудрость, вона придумала для нас такий дорогоцінний план спасіння, що через Ісуса Христа, через це дитятко, яке народилося в яслях, що Бог прийде в тілі, Ісус Христос прийшов в тілі, і Він спасе нас від наших гріхів. Каже, якщо син, якщо ми читаємо Івана від Івана, 8 глава є такі слова Ісуса Христа. Якщо син вас освободить, то ви істинно свободні будете. І слава нашому Господу, як ми смиряємося перед Богом, йдемо за Ісусом Христом, творимо волю Божу, і Він нас освобождає нас від наших гріхів. І ще хочу прочитати Івана, послання апостола Павла до євреям. Це ж з 4 стиха, з 15-го. 4 глави, 15 стих. Ібо ми маємо не такого пресвященника, який не може сострадати нам в немощах наших, но який подобно нам іскушен во всьому, крім гріха. Слава нашому Господу! Поэтому да приступай з дерзновень к престол благодати, щоб получить милость і обрести благодать для благовременної помощи. Амінь. Що він прийшов на цю землю, він був цим тілем, він знає, як в цим... у цім тілі, і до нього підходив гріх. Він показав всім нам примір, це, щоб як нам, як він боровся з гріхом, що він не так, така сила Божа, він не зробив ніякого гріха, і він далі був побідітим в цій борьбі з гріхом, слава нашому Господу. І він показав нам цю дорогу, що він був в іскушення, і також, як ми дивимося на Ісуса Христа, і це не получаємо цю милость, благодать, як до нас підходить іскушення, ці скорбі, страдання підходять, і ми можемо, ми взиваємо до нашого Господа, і ми можемо получати цю благовремну помощь. Слава нашому Господу за цю мудрість Божу, та таку мудрість Божу, що він придумав такий дорогоцінний для нас дорогоцінний план спасіння.
І не просто показав дорогу, а в 4-й Євангелії є такі слова: «Я є дорога». Тобто він є і прикладом, і провідником, і тим, хто йде перед нами, пройшов перед нами, і тим, хто йде з нами, і самою дорогою в цьому смислі. Дуже цікаво, дякуємо, Іване, вам. От згадали слова з Євангелії від Матвія: «Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружиною своєю, бо зачати в ній то від Духа. Вона вродить сина, ти даси йому імення». Тут три складових. Зачати в ній – це від Духа, це перше. Друге – вона народить, це друге. А третє – ти даси ім'я. Мало народити, треба ще дати ім'я. Різдвяні історії і якісь цікаві моменти, які ви знаходите в них. З нами Надія, здравствуйте.
Доброго Божого дня. Я, ви знаєте, задумалась, читаю повествування от Луки і от Матвея, как бы одновременно. И там посмотрела, что Лука пишет, что после того, как младенца обрезали на восьмой день и совершили обряд посвящения его Господу, после дней очищения, Мария с Иосифом возвратились в Назарет. И на этом все заканчивается, ну, этот период, как бы, повествования. И только вступает уже, когда Иисусу было 12 лет. А вот от Матфея не пишется хронология их передвижения, а только отдельные важные факты. Ну, главное написано от Матфея. То, что младенец родился в Вифлееме, и в Вифлеем пришли мудрецы искать родившегося царя. Ну, дальше написано, что уже звезда остановилась над местом, где был младенец, и они вошли в дом. И вот я смотрю, и на этом также, как бы, этот период закончился, и только когда уже сколько времени прошло с того времени от рождения младенца, я так посмотрела, начала думать, сколько времени прошло от рождения младенца до прихода мудрецов, неизвестно, там не написано, а только написано, что Ирод выведал у Волфу время появления звезды, и это прошло примерно около 2 лет, потому что Ирод решил погубить детей от Вифлееме от 2 лет и ниже. И это, как бы, можно сказать, что это прошло около 2 лет. Поэтому Матвей пишет, что из Вифлеема они находились, получается, в это время в Вифлееме. Поэтому Матвей пишет, что из Вифлеема они пошли в Египет. Сразу так написано. Там написано, что они в Назарет пошли от Луки, а здесь, что они пошли в Египет. А из Египта возвратились в землю Израилеву опять, но побоялись идти в Вифлеем, потому что Иудея на то время правил Архилая, сын Ирода. Ну и, как говорится, здесь вот я посмотрела, что нужно включать логику, потому что за это время, когда примерно за этих примерно 2 года, когда Иосиф с Марией и ребенком они вполне могли возвратиться опять из Назарета в Вифлеем, потому что Иосиф же был из родословия Давида, из дома Давидова написано, из Вифлеема, он иудей. Мария также из рода Давидова, там вот когда от Луки мы читаем родословную, так там написано «сын Иосифа, сын Ильев». Это пишет, комментарии пишет Скоуфилд к Библии, что это был отец Марии. Ну, они оба, получается, были иудеи, потому что жили в Назарете во время обручения Марии с Иосифом. Они жили в Назарете. А тут пишет Матвей, что они из Египта опять возвратились в Вифлеем, поэтому они находились в Вифлееме. И уже после смерти, ну, как написано, что после смерти Ирода им ангел сказал, чтобы они возвратились в Израиль, то они уже не пошли опять, не пошли в Назарет. А уже написано окончательно, там остались, ой, не пошли в Вифлеем, а написано, что они уже окончательно пошли в Назарет и уже там остались жить. Вот так, вот такие как бы размышления у меня.
Дякуємо, да, ну ви заглибились дуже в такі подробиці, в деталі. Дійсно, Назарет і Вифлеєм – два міста. Чому вони фігурують? Ну, тому що Ісуса називали Назарей або Назарянин чи Назаретянин. Ніхто не знає, що це означає, але в Євангеліях автори намагаються це вивести з назви населеного пункту – Назарет. Що він начебто був Ісус з Назарета, тому його послідовників називали назаретянами. Є і інші гіпотези, що була так звана назарейська єресь або назарейська така релігійна течія в Ізраїлі ще навіть до народження Ісуса. І що це означає «сторожа», ті, що стоять на сторожі. Друге місто Вифлеєм фігурує тому, що в Старому Заповіті читаємо в текстах, що Давид був з цього міста, а євреї очікували царя саме з роду Давида, який би був таким самим сильним лідером, який би об'єднав всіх юдеїв в одне і був би таким самим славним вояком і переможцем, як його прапрадід Давид. Тобто це була мрія про звільнення від окупації, про сильне царство, про сильного лідера, про вождя. Тим більше, що у пророків, через сотні років після смерті Давида, є чимало таких пророцтв, що Давид царюватиме знову над моїм народом, коли я його зберу з усіх усюд на його землю, говорить Господь. Тому очікували нового Давида. А взагалі-то в Євангелії від Матвія вони і живуть в Вифлеємі, все починається в Вифлеємі, ніякого Назарету там немає. А от в Євангелії від Луки спочатку фігурує Назарет, а потім вони мусять іти в Вифлеєм через перепис населення.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.